Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Әлихан Бөкейхановтың бір еңбегінде Кенесарының атақтанғы қазақ мемлекеттілігін қалыптастырған өз атасы Абылайханның даңқынан да асып түсті дейтін сөз бар. Кенесары алысты болжайтын өте көреген адам болған. Арыдағы қоқанғандығынан, одан бердегі Ресей озбырлығынан, қырасынан Қытайдың қырынға бағынан әбден қашып, жапа шегіп тұстан анталаған сұқ көздерін жебесі қадалған қазақтың ұлттық санасы да сол тұста өзгере бастаған еді. Осы тұста беркініп шығып, ұлттық намыс пен халықтың жігерін жандыған Кенесары болатын дейді бүгінгі тарихшылар. Руханият хабарының бүгінгі шығарылымын Кенесары Наурызбай жыры және Нысанбай жырау деп алып отырмыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы, арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
19-шы ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігін қорғап қалуға бағытталған ұлт азаттық қозғалысы, оның кемеңгер қолбасшысы халқымыздың соңғы ғана Кенесары Қасымұлы мен жанын шүберекке түйіп отаршылдық жүйеге қарсы күрескен Наурызбай Ағыбай сияқты батырлардың ерлігі тарихи тұрғыдан зерттелсе де, дәл осы айтулы оқиғаға қатысушы қаһармандарымыздың рухани мұраларымызды сомдалуы жан-жақты зерделенген жоқ дейді біздің бүгінгі сұхбатшымыз Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Серікбай Қосан. Біз Серікбай мырзамен әуелгі әңгімемізді Кенесары ханның тұлғасы сомдалған көркем шығармаларды түгендеуден бастаған едік.
Бұл қазақ халық тарихындағы аса қайшылықты тұлғалардың бірі, қазақтың соңғы ханы қанзадасы атанған тарихи кейіпкер, тарихи тұлға. Ол туралы ертеректен бастасақ, кезінде белгілі ағартушы Мұхамеджан Сералиннің Топжарған поэмасында бірқатар әңгіме болған. Одан кейінгі әрине бірден бір тарихи шығарма ол Мұхтар Әуезовтің Қан кене пьесасы болды. Бұл 30-шы жылдарда. Ал 40-шы жылдардың шамасында Қалижан Бекқожин ағамыздың атақты Науан батыр поэмасы жарыққа шықты. Кейін сол поэма үшін үлкен әңгіме болды. Бұның бәрі сол кезде кеңестік саясаттың әсерінен болды. Бұдан басқа енді әртүрлі ақын жазушылардың шығармаларында көбінесе датталып та жүрді. Кейде сол астарлап жазған адамдар да болды. Бірақ арнайы жазған бірден бір қазақ жазушысы бұл әйгілі жазушы Ілияс Есенберлин. Ол кісінің Көшпенділер трилогиясының соңғы қаһаратты кітабы осы Кенесары ханның соңғы жорықтарына арналды.
Ханның батырлық тұлғасы қазақ әдебиетінде тұңғыш рет Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай дастанда сомдалғаны белгілі. Өйткені Нысанбайдың өзі сол жорыққа қатысқан, кейін мерт болған соңғы қырғыз жерінен қашып шығып, Орта Азия елдерінде біраз уақыт бас сауғалап жүргендегі тарихи деректерде ара-кірігі айтылады. Жазушы Мұхтар Әуезов Нысанбай жырауды Бұқардан кейінгі аса ірі жорық жыршысы деп атай келіп, қайғылы оқиғаның қызығы мен қайғысының ортасында болған ақын. Дастанды шындыққа ғана құрып, кеселі тілмен суреттей жазған. Кенесары Наурызбай жорығы туралы кейінгі талай ақын түрлі өлең шығарса да, дәл Нысанбай жеткен өріске жеткен емес десе, Нысанбай поэмасының құндылығына байланысты кезінде Сәбит Мұханов та өз пікірін білдірген. Нысанбайдың бұл поэмасының бір зор қасиеті эпикалық оқиғаға ақын лирика дән тамаша еге білген. Поэмада оқушының жан жүйесін босататын, ойын тербететін лирика мотивтері көп. Бұл поэмада Нысанбай 19-шы ғасырдағы қазақ ақындарының арасында төрінен орын алады дейді. Нысанбайдың халық арасында ауызша тараған жыры 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап баспа бетін көре бастады. Серікбай Қосанмен болған екі әңгіме осы тақырып қойысқан еді.
Кенесары Наурызбай жыры бұл біздің 19-шы ғасырдағы белгілі тарихи жырларымыздың бірі. Бұның құндылығын кезінде Мұхаңнан бастап бірқатар әдебиет зерттеушілер айтты. Ең алғаш бұл шығарманы Әбу Бәкір Диваев, Халел Досмұхамбетов Ташкенде шығарды 25-ші жылы. Дәл сол жылы Мәскеуде алаштың тағы бір зиялысы Жүсіпбек Басығарин Мәскеуде осы Кенесары Наурызбай жырын бастырды. Ал бұл жырдың жалпы құндылығы өте жоғары. Оның өзі бір жағынан тарихи шығарма, және жырды шығарған адам жорықтың ішінде болған адам. Нысанбай Кенесары Наурызбай елден асқан нар еді. Бұл қиссаны шығарған Нысанбай жыры өзі де сол жорықта бар еді деген сол жырдың ішінде өзінің сөздері бар.
Жалпы бұл жырдың көркемдік деңгейі қандай?
Бұл жырдың көркемдік деңгейі о баста қазақтың маңдайалды тамаша жырларының бірі болған. Бертін келе ұмытыла келе бұл бірден бір білетін адамдар аз болып, сол 20-шы жылдары алаш зиялылар кеңесіп бұны шығармақ болғанда, бұны қырғыз ағайындармен ақылдасып, енді кенесарының қырғыздарға көп түсіп атты, сондықтан бұның аздаған ғана жоғартқан жерлері болуға тиіс. Біріншісі, екіншісі, жаңағы ұмытылған тұстарын алаш зиялысы Жүсіпбек өзі өте ғажап тұлға, әкесін кенесар өлтіреді. Яғни Жүсіпбек басықаралы, Жүсіпбектің өз әкесі Алтыбай деген кісі сол сыр бойында атақты Жасауыл қырғынында Алтыбайдың жігіттері осы кенесарының 90-нан аса жауынгерін өлтіріп, соның кейін Нұрхан Ахметбековтің жаңа Жасауыл қырғынында осы жырланады. Сол қырғында жасаған осы Алтыбайдың кек үшін болған қырғын. Сонымен бұл Жүсіпбектің ғажаптығы сол соған қарамастан өзі әкесін өлтірген кенесар хан туралы жырды сол сыр бойындағы Жаппас руының белгілі ақыны Сумұрын Жаппас Ораз деген кісіге жаздырып, қалпына келтіріп, сол жырдың аяғында өзі айтып кетеді. Бұл қиссаны түзеткен Жаппастың Жүсіпбегі де арғы жақтан келатқан асыл дегдар тегеді деп кейінгі сол көп әңгімелер жырдың тарихының бәрі сол Жүсіпбек басығарыннан алынған. Және Халел Досмұхамбеттің өзі де сол экспедицияға шығып, сыр бойына сол жырды жазып алып, Ташкенде жариялады.
Көркемдік деңгейі туралы сөз қозғап отырғаным, жалпы білім беретін орта мектептегі әдебиет оқушыларында кенесар туралы бірде-бір материал жоқ екен, шығарма. Жалпы оқулықты қарасам, 8-сіндің тарихында ғана бар, Қазақстан тарихында материал бар екен. Енді болашақ ұрпақты ұлттық тұрғыда тәрбиелеу үшін алдымен ұлт үшін еңбек еткен ерен-ерлердің ұлағат істерінде марапаттауымыз керек қой. Осы орайда кенесары Наурызбай жырын қысқартқан нұсқасы ретінде мектеп оқулығына енгізуге болмай ма екен?
Иә, кешегі Нысанбайдың жырында Кене ханның барында қарт бурадай жарадық, сол Кене хан өлген соң шілбоғындай тарадық. Өзіміз шапқан кешегі сарттан ақыл сұрадық деп келетін жолдары сол ішінде бар. Бұлардың бәрі сол тарихтың қайталанбас сабақтары. Сондай асыл елдер Дүрі Гауһар сарасы кешегі алаштың соңғы ханы болған кенесарының үлгілі ерліктерін Нысанбай өте тамаша жырлаған. Бұл кезінде орысшаға аударылып, бір қызығы бұл дастан қазақ тарихи жырларының ішіндегі алғаш орысшаға аударылған дастан. Бұны ешкім әлі күнге дейін білмейді. Мен 2003 жылы Махамбеттің 2 жылдығына байланысты Орынбор қаласына барғанда осы архивтен кенесары Наурызбайдың орысшаға аударылған нұсқасын көрдім. Және оның қолында қазір барлық нелер бар, берілген шифрлар да, басқалар да. Сол әсіресе мен қызықтырған сол орысшаға аударылған нұсқасы, кезінде атақты орыс аудармашысы аударған, қазақшасы мен орысшасының стилі де, оның аударылған сөздері де, сөз айшықтары да өте жақын. Бұндай үйлесімді табу қиын. Және ол қазақшасынан әлденеше жыл бұрын, шамамен алғанда 40-50 жыл бұрын, 1880-ші жылдары шықты. Бұны аударған орыстың белгілі аудармашысы.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кенесары Наурызбай жері және Нысанбай жері атты хабары. Біз әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Совет дәуірі тұсында кенесары Наурызбай жері екі рет жеке кітап болып шыққан. Біріншісі 1923 жылы Ташкент қаласынан Халел Досмұхамбетұлының алғы сөзімен басылса, ал екінші рет 1924 жылы Мәскеуде Нәзір Төреқұловтың кіріспесімен жарияланды. Жырдың авторы мен мазмұны жөнінде түрлі пікірлер әлі де айтылуда. 1923 жылғы нұсқасының алғы сөзінде Халел Досмұхамбетұлы Нысанбай сөзінің артықшылығы ең әуелі тілі жағынан. Екінші, Нысанбай өзі соғыста болып, көзімен көрген жазып отыр деп пікір білдірсе, кезінде ақын Әбілда Тәжібаев Мұхтар Әуезов өте ірі тұлға және көреген ақын деп санаған Нысанбай 19-шы ғасырда өмір сүрген көкшетаулық кенесары ханның ең жақын достарының бірі, оның сүйікті жырауы. Нысанбай жырлаған Кене хан біздің дәуіріміздегі ең ірі тарихи дастандардың бірі және соңы деуге болады. Кене мен Наурызбайдың набыт болған күндеріне дейін барлық трагедиялық дастаны. Бұл дастан кейін Кене ханмен бірге жабылды. Оны ауызға алу қылмыс саналды. Сол ғажайып дастанның босанар күні бүгін туды. Жаңа ұрпаққа талантты оқырман қауымға ұсыну керек деп ойын тұжырымдаған екен. Жалпы кенесары Наурызбай жері Торғай уезінің болысы Ахмет Сұлтанның баласы Сұлтан Жантөре мен Сұлтан Сейдалинің арнайы тапсырмасы бойынша орысшаға аударылған. Жердің орысша нұсқасы толық күйінде әлі күнге дейін Орынбор мұрағатында сақтаулы тұр дейді ғалым Серікбай Қосан.
Егер маған осы жырды осы мәдени мұра аясында сол жырды алып келіп осы орыс тілді қазақ аудиториясын таныстыру керек болатын болса, жаңа өзіңіз айтқан ұрпаққа тәрбие, мектепке қазақшасында, орысшасында дайындап береді. Өкінішке орай ондай маған демеушілер табылмай тұр. Мен бұл жайында мынау Шота Уәлихановқа да, Едіге Уәлихановқа да, сол кісілердің ұрпағына да, басқа бай жігіттерге де бір қатарына айтып көрдім. Ал мемлекеттік деңгейде бұл тарихшылардың ондай орыс тілінде басылған нұсқалары туралы сөз болып жатқан жоқ. Негізінен біз ұлттық нұсқаларымызды шығарып жатырмыз, бұларға әлі кезек келген жоқ. Құдай қаласа, осы алдағы жылдар Кенесары Наурызбайдың толық нұсқалары, әртүрлі нұсқалары жинақталып, баспаға жарық көреді. Міне, мен осы жақында осы мәдени мұраның әдебиет институтындағы жауапты редактор ретінде Қытай қазақтарының арасында таралған Кенесарының бір нұсқасын және екінші Кенесары Қарақас деген екінші нұсқасын дайындап, осы 29-шы томға осы тарих жырларға арналған енгіздім. Міне, бұл жырларда Қытайда қазақтар да сол Кенесары тарихын естіген, бірқатар ол нұсқалардың ішіндегі сюжеттері, оқиғалары Қазақстаннан барған қазақтар арқылы жеткен деп ойлаймын.
Осы жерде вәкіл бүгінгі жас буынға насихат жасақ, яғни Кенесары ерлік жолдарын, еңбек еткен істерін, бұл үшін енді не істеу керек деп ойлайсыз?
Әрине, бұл үшін біріншіден мынау бұрынғы шығып жатқан оқулықтардың көпшілігі ескірді кеңес заманындағы. Жаңа оқулықтар жазып жатқан адамдардың көбіне кездейсоқ адамдар келеді. Тендер арқылы жеңіп алдық дейді де, жаңағы министрліктегі белгілі адамдар осыған дұрыс қарамайды. Көптеген жалған кейінгі заманның көшірмелері, жамау жасқаулы жырлар еніп кетіп жатыр. Оның қасында осы Кенесары, Наурызбай сияқты, Абылай сияқты, болмаса басқа, Жанқожа Батыр сияқты үлкен тұлғалардың сол туралы ондаған жыр нұсқалары бар олар туралы.
Осы арада жыр авторы туралы айта кетсек, көтерілістің алғашқы күндерінен бастап Кенесары ханмен бірге болған Нысанбай Жаманқұлұлы 1822 жылы қазіргі Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Аққошқар елді мекенінің түстігінде Шеңгелсай деген жерде дүниеге келген. Нақты қайтыс болған жылдар белгісіз. Аузы күтерде оның Шерняевтің Ташкентті алуы, Нысанбай сөзі, Асан Қайғының қилы-қилы заман болар сөзіне жауабы, Күнімжанды алып келгенде Жанғабылға айтқан өлеңдерімен Көбек ақынмен айтысы, Төремұрат жыраумен айтысы және Алпыс ақынмен айтысы бүгінгі күнге жеткен. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.